Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston hukumati aholiga 3 ta fuqarolik hujjati taklif qilmoqda. Bular fuqarolik pasporti, chiqish vizasi bekor qilinishi ortidan rejalanayotgan xorijga chiqish pasporti va mamlakat ichkarisida ID karta joriy etilishidir.
Опять-таки выдача этих зарубежных паспортов не будет использоваться как инструмент для ограничения прав тех, кого считают неблагонадежными.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston hukumati aholiga 3 ta fuqarolik hujjati taklif qilmoqda. Bular fuqarolik pasporti, chiqish vizasi bekor qilinishi ortidan rejalanayotgan xorijga chiqish pasporti va mamlakat ichkarisida ID karta joriy etilishidir. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan bu boradagi qaror loyihasi, xususan xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport joriy qilinayotgani munozaralarga sabab bo'lyapti. Xorijga chiqish pasporti sovet davridagi kabi fuqarolarni hokimiyatga sodiqlar va nosodiqlarga ajratishi mumkin degan hadis mavjud.
Опять-таки выдача этих зарубежных паспортов не будет использоваться как инструмент для ограничения прав тех, кого считают неблагонадежными.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. O'zbekiston pasport tizimida ancha yillardan buyon umid bilan kutilayotgan asosiy yangilik bu xorijga chiqish ruxsatnomasini bekor qilinishi edi. So'nggi yangilikka ko'ra 2 yil muddatga beriladigan xorijga chiqish stikeri bekor qilinadi. Uning o'rniga xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport joriy etilishi kutilmoqda. Stikerdan farqli xorijga chiqish pasporti 10 yil muddatgacha berilishi mumkin. Hukumat portalida O'zbekiston pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi muhokama uchun qo'yilgan. Bu loyiha mamlakat aholisiga fuqarolik uchun 3 ta hujjat taqdim etadi. Fuqarolik uchun biometrik pasport, xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport, shuningdek mamlakat ichkarisida fuqaro shaxsini tasdiqlovchi ID kartalarini joriy etish. Pasport tizimi mamlakatda ancha yillardan buyon chigal qolayotgan muammolardan biri. Ayni paytda fuqarolikni tasdiqlovchi biometrik pasportlar joriy qilingan. Bundan tashqari, nobiometrik pasportlar ham xorijga chiqish uchun 2 yillik ruxsatnoma berish tajribasi ham amalda. Xorijga chiqish pasporti joriy etilishi ortidan fuqarolik huquqlarini qo'pol ravishda toptab kelgan xorijga chiqish ruxsatnomasi bekor qilinishi kutilmoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, stikerdan voz kechilishi xorijga chiqayotgan fuqarolar ustidan nazorat olib tashlanganligini anglatmayapti. Aksincha, xorijga chiqish pasporti fuqarolar uchun siyosiy sinovga aylanishi mumkinligidan xavotirlar mavjud. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, liberal qadriyatlarni o'zlashtirish maqsadini bildirayotgan hukumat nima sababdan sovet davrida fuqarolarni siyosiy sodiqlik sinovidan o'tkazish uchun joriy qilingan xorijga chiqish pasporti tajribasiga qaytayotgani tushunarsiz.
То есть какой-то практической необходимости, кроме того, чтобы как бы усилить полицейский и политический контроль над гражданами, я не вижу. Вот смысл введения, внедрения третьего зарубежного паспорта, да? То есть других нет объяснений, кроме того, чтобы использовать этот инструмент для того, чтобы ограничить право выезда для каких-то категорий граждан. А это, как правило, будут какие-то критики политики правительства, это опять-таки правозащитники, люди, которые, значит, находятся в оппозиции.
Fuqarolikni tasdiqlash uchun bir emas, uchta pasport joriy etilayotgani bu avvalo katta xarajat. Fuqarolikni tasdiqlovchi amaldagi biometrik pasport bemalol xorijga chiqish pasporti vazifasini o'tashi mumkin. Faqat buning uchun xorijga chiqish ruxsatnomasini berishdan to'liq voz kechish kerak. Amaldagi hukumat buni istamayapti. Fuqarolarni xorijga chiqishi uchun to'la erkinlik berishga siyosiy iroda yetishmadi nazarimda. Shunday ekan, xorijga chiqish pasportini joriy etilishi, xususan bu pasportni kimlar, qanday sinov, suhbatlardan o'tib olishi mumkinligi savol ostida. Sobiq ittifoqda ham xorijga chiqish pasporti tajribasi qo'llangan. Bu pasport hammaga emas, faqat partiya, KGB ishonchini qozongan fuqarolargagina berilgan. O'zbekiston misolida ham xorij pasporti fuqarolarni hokimiyat siyosatiga sodiqlikdan sinovdan o'tkazish uchun ishlatilishi ehtimoli yuqori. Men buning boshqa sababini ko'rmayapman. Hokimiyatga nisbatan tanqidiy qarashdagi yoki muxolifatdagi faollarning ishi qiyinlashadi. Xullas, yangi hokimiyat ham politsiya davlati maqomidan voz kechishga urinayotgani yo'q. Qo'shimcha pasportni joriy etish qarori faqat siyosiy sabablarga, fuqarolarni nazoratda ushlash maqsadinigina ifodalaydi, deydi Ilhomov.
Это все напоминает Советский Союз, где тоже был внутренний паспорт и был зарубежный паспорт, да, то есть выдача зарубежного паспорта была под контролем строго вот КГБ, и то есть выдавали тем, кто считался благонадежным. Мы знаем, что советское государство было полицейским, тоталитарным государством. То есть Узбекистан в этом направлении, с точки зрения полицейского контроля, идет даже дальше в Советском Союзе. То есть сейчас нужно будет гражданам иметь 3 документа, да, чтобы как-то так функционировать в качестве вот, внутри страны и путешествия за рубеж.
Hukumat portalidagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston pasport tizimini yanada takomillashtirish haqidagi qaror loyihasi o'zgartirilishi, to'ldirilishi yoki mutlaqo rad etilishi ham mumkin. Loyiha bo'yicha qoldirilgan izohlarda fuqarolikni tasdiqlovchi biometrik pasportning o'zi xorijga chiqish pasporti o'rnini bosishi, pasport turi, hujjatlar yig'imini ko'paytirishga hojat yo'q ekanligi haqidagi takliflar beriladi. Loyihada fuqarolarning xorijga chiqish huquqini cheklovchi sabablar ham keltirib o'tilgan. Jumladan, fuqaroning davlat siriga daxldorligi, mahkama jarayoni yoki sud qarori bilan bog'liq holat, o'z shaxsi haqida yolg'on ma'lumotlar berish, shuningdek, huquq tartibot organlarida fuqaroning xorijdagi tartib qoidalarini buzganligi haqidagi ma'lumotga egalik. Fuqaroning xorijga chiqishini rad qilinishi, xorijga chiqish pasporti berilmasligi sabablari izohlanmaydi, deyiladi bu loyihada. Alisher Ilhomovga ko'ra, pasport tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qaror loyihasi yangi hokimiyatni mamlakatda qanday boshqaruv joriy etish niyatidan ham darak bermoqda.
Власти не могут определиться с самим как бы режимом, то есть какой политический режим должен как бы иметь место в Узбекистане. Если вы хотите идти в сторону как бы демократизации, предоставления больших прав, да?
Назарымда яңа хакимият мамлекетте қандай тузым бошқару болушу жасаса анық бір қарорға келгенше жоқ. Агар хакимият демократик қадриятлар өз фуқароларыға көбірек еркіндік тақдим етіш жолыдан бармоқчы болса, шунга муваффақ іш қилиш керек. Албатта, бу борада айрим қадамлар ташланыпты, аммо yetarli emas. Deylik, Qozog'iston ham demokratik davlat emas, ammo fuqarolarning harakatlanishiga doir vaziyat u yerda ancha erkin. Xorijga chiqish stikeridan esa allaqachonlar voz kechgan edi. Shunday davlatlar bilan solishtirganda ham O'zbekiston hamon politsiya davlati bo'lib ko'rinadi. Qilinayotgan ayrim o'zgarishlar esa mamlakat haqiqatda zamonaviy demokratik yo'lga o'tgani haqida gapirish uchun yetarli emas degan fikrda Ilhomov.
Даже возьмите из Казахстана. Казахстан не демократическая страна. Далеко не демократическая. Но там, как бы, вот в этом плане ограничений гораздо меньше. Люди могут спокойно выезжать из страны. Но таких ограничений нету. Таких не было, этих стикеров, не было этих выездных виз.
O'zbekistonda pasport tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror loyihasi hujjat 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi shu muddatdan xorijga chiqish uchun stiker shaklidagi ruxsatnomalarni bekor qilinishi ko'rsatilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Turkiyada uy qamog'ida saqlanayotgan amerikalik ruhoniy masalasi ikki davlat aloqalariga putur yetkazmoqda. Mavzuni muhokama qilish uchun Turkiyadan Washingtonga diplomatlar kelgan. AQSh va Turkiyaning bugungi aloqalari markazida salkam 2 yil oldin qamalgan amerikalik ruhoniy Andrew Branson taqdiri turibdi. Ruhoniy terrorizmda ayblanmoqda, biroq AQSh unga qo'yilgan ayblov asossiz ekanini aytadi. Prezident Donald Trump va davlat kotibi Mike Pompeo Anqaradan Branson va yana bir necha amerikalikni ozod etishni talab qilmoqda. Davlat kotibi kecha Turkiya tashqi ishlar vaziri bilan shu masalani muhokama qilgan. Hozircha bu borada biror yangilik yo'q, dedi Davlat departamenti matbuot kotibasi Heather Nauert. Ayrim xabarlarga ko'ra, AQSh bilan taranglik Turkiya milliy valyutasi qadrini tushirmoqda. Turkiya delegatsiyasining Washingtonga safari haqida xabar tarqalgach, liraning dollarga nisbatan kursi bir oz ko'tarildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'tgan hafta ruhoniy masalasi yuzasidan ichki ishlar va adliya vazirlarining AQSh qora ro'yxatiga tushganini qoraladi.
Papaz
bu strategik hamkorning ishi emas. AQSh bunday qadamlari bilan Turkiyaga jiddiy hurmatsizligini ko'rsatmoqda, dedi u. Erdoğan o'xshash javob choralari ko'rilishini aytdi. 50 yashar Branson Izmir shahridagi cherkovda ruhoniylik qilgan. 21 oy oldin uni josuslik va terrorizmga aloqadorlikda ayblab hibsga olishgan. AQSh bosimidan so'ng Branson o'tgan oy uy qamog'iga o'tkazildi. Washingtonda joylashgan Xalqaro strategik izlanishlar instituti xulosasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Rossiya yadro qurollari tarqalishiga to'siq qo'yish uchun zudlik bilan hamkorlikni boshlashi lozim. AQSh va Sovet Ittifoqi sovuq urush paytida mafkuraviy kelishmovchiliklarga qaramay, bu yo'nalishda hamkorlikni kanda qilmagan. Institut shu mazmundagi hisobotini tayyorlashda razvedka agentliklari chop etgan arxiv hujjatlardan foydalangan. Hisobot mualliflariga ko'ra, sovuq urush paytidagi hamkorlik yadro qurollarining Afrika qit'asiga tarqalmasligiga imkon berdi. 1977 yil avgustida Sovet Ittifoqiga qarashli sun'iy yo'ldoshlar Janubiy Afrikaning Kalahari sahrosida yadro quroli sinoviga hozirlik ketayotganini payqadi. Sovet Ittifoqining o'sha paytda apartheid tuzumi bilan diplomatik aloqasi bo'lmagan. Sovetlar sinovga hozirlik ko'rilayotgani haqidagi ma'lumotni AQShga uzatadi. Pretoriyadagi hukumat bilan aloqada bo'lgan Qo'shma Shtatlar Janubiy Afrikaga fuqarolik atom dasturida yordam berayotgan bo'lgan, ammo yadroviy sinov o'tkazilishiga qarshi edi, deydi Xalqaro strategik izlanishlar institutidan Nick Redman. Nuclear test. Rasmiy Pretoriya sinov haqidagi da'volarni inkor etishga harakat qiladi. Biroq AQSh razvedka ma'lumotlarini unga taqdim etib, Janubiy Afrikani bu rejadan voz kechishga majbur qiladi. 1993 yilda suratga tushirilgan mana bu videoda atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma inspektorlarining Kalahari sahrosidagi harbiy inshootning demontaj etilishini nazorat qilayotganini ko'rsa bo'ladi. Ikki yirik raqib sovuq urush paytida bu borada yaqindan hamkorlik qilgan.
personal relations are absolutely key to
Yadro qurollari tarqalishiga qarshi bitimga erishishda shaxsiy munosabatlar muhim rol o'ynardi. Har ikki hukumatning qurol nazorati bo'yicha mutaxassislari va olimlari muntazam ravishda o'zaro uchrashib turishardi, deydi hisobot mualliflaridan biri Nick Redman. 1960-yillarda Jenevada tomonlar qurol nazoratini yillab muzokara qilgan. AQShning o'sha paytdagi vitse-prezidenti Lyndon Johnson shunday degan edi. Bitimga erishish uchun hamma narsani qaytaraman, hamma narsani ishga solishga tayyormiz degan edi Jon Kennedyning o'limidan so'ng prezidentlikka tayinlangan arbob. Yadro qurollarini tarqatmaslik haqidagi bitim 1970-yilda imzolandi. Yangi hisobot mualliflariga ko'ra 1962-yilda Kuba yadro inqirozidan beri Moskva Washington munosabatlari hozirgidek yomon bo'lmagan. Yadroviy tahdidlar yo'qolgani yo'q. Demak, bu ikki davlat hamkorlikni tiklashga astoydil harakat qilishi kerak. Hisobga olinmagan, xavfsizligi ta'minlanmagan ko'plab yadro qurollari va yadro materiallari hali ham mavjud, dedi Redman. Rossiya taktik atom qurollari ustida ishlar. AQSh esa yadroviy salohiyatini oshirishga intilar ekan, yangi qurollanish poygasi xavfi ko'plarni xavotirga solmoqda. 2017-yilda tayyorlangan yadro qurollarini man qilish bitimini atom qurollariga egalik qilayotgan hech bir mamlakat imzolamadi. Yadro qurollari mavjud va ulardan mahrum mamlakatlar o'rtasida bo'linish kuchaymoqda.
Unless the United States
agar AQSh va Rossiya hamkorlikni boshlamasa, shu paytgacha yadroviy sohada ikki mamlakat qo'lida bo'lgan tashabbus tez fursatda yo'qotiladi, deydi amerikalik tahlilchi. Hisobot mualliflari AQSh va Rossiya rahbarlarini sovuq urush tarixidan saboq olishga chaqiradi.
Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyatida 23 yashar askar suiqasd xurujining oldini olish paytida nobud bo'ldi. Xudkush bombachi o'zini Jalolobod shahridagi bozorda portlatmoqchi bo'lganida Muhammad Umar unga tashlandi va chetga itarib yubordi. Bir necha soniyadan so'ng bomba portlab, askar va yana 3 odam o'ldi. Muhammad Umar yakshanba kuni ona shahri Lag'monda dafn etildi. U o'z jonini fido qildi. U bilan faxrlanaman, dedi qahramonning ukasi Muhammad Haqiyor. Afg'on armiyasida 7 yil xizmat qilgan Muhammad Umar sal kech qolganida qurbonlar ancha ko'p bo'lishi mumkin edi. O'lgani haqidagi xabarni olganimizda xushimdan ketdim, deydi uning singlisi Sobira. Muhammad Umar unashtirilib to'yga harakatni boshlagan edi. Hukumat poytaxt Kobulda uning xotirasiga marosim o'tkazib, mardlik medalini oilasiga topshirmoqchi.
Yakshanba kuni Indoneziyada ro'y bergan qattiq zilzila bir nechta orolni vayron qilib, kamida 131 odamni nobud qildi. Ofatlarga qarshi kurash milliy boshqarmasi vakiliga ko'ra, qidiruv va qutqaruv guruhlarining ishi faollashgani sari qurbonlar soni oshishda davom etmoqda. 6.9 ball kuchga ega zilzila Lombok oroli va atrofdagi yana bir necha orolni urgan. Lombokdan evakuatsiya qilingan 156 ming odam vaqtincha boshpanalarda jon saqlashga majbur. Sayyohlar ham evakuatsiya qilinmoqda. AQShning Kaliforniya shtatida esa minglab o't o'chiruvchilar Yosemite milliy bog'i atrofini qamrab olgan yong'in bilan olishmoqda. Ko'plab sayyohlar manzillari yopilgan va yaqin kelajakda ochilishi gumon. Ferguson deb nomlangan yong'in salkam bir oydan beri quturmoqda. Olov va tutun sabab bog'ga kirish keskin cheklangan. Bu o'rtada shtatning boshqa qismida ham o't o'chiruvchilar Kaliforniya tarixidagi eng katta yong'inni o'chirishga harakat qilyapti. Mendocino kompleks deb nomlanuvchi yong'in natijasida Los-Anjeles shahri bilan teng hudud zarar ko'rgan. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Sobiq qonunchi demokrat Rashida Tlaib 5 raqibidan ustun chiqib Kongressda Michigan shtati vakili sifatida xizmat qilishga tayyor. U AQSh Kongressidagi birinchi musulmon ayol bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ahlam Jibara Illinois shtati, Chicago shahrida yashaydi. Uyidan 6 soat narida AQSh Kongressiga Michigan shtati nomzodini qo'llab-quvvatlash uchun ko'ngilli sifatida qatnaydi. Chicago'dan bo'lgani sabab Michigan shtati Detroit shahri nomzodi Rashida Tlaibga ovoz bera olmagan bo'lsa-da, uning muvaffaqiyatidan umidga to'la.
American,
musulmon, arab, falastinlik, amerikalik sifatida xuddi o'zim bir xilmiz, deydi Ahlam Jibara.
I'm her, she's me.
Saylov Michiganda bo'lgani bilan Rashida Tlaibning Kongress tomon kampaniyasi butun mamlakat bo'ylab tarixiy ahamiyatga ega. Ayniqsa musulmon ayollar yangi eshiklar ochilishidan umidvor.
Getting the text messages from young girls.
Yosh qizlardan ham SMS'lar olaman. Oxirgisi masalan, meni tanimaysiz, ismim Xoma. Sizni Nyu-Yorkdan turib kuzatib borayotganimni aytmoqchiman, deb yozibdi. Ey xudoim, ey, yuragim titrab ketdi, deydi Rashida Tlaib.
Rashida is a woman who cares about.
Rashida siyosatga befarq bo'lmagan yoshlar qatlamini shakllantira oldi. U faqatgina yoshlarni emas, ilgari hech ovoz bermagan fuqarolarni ham jalb qildi. Amerikada tug'ilganlar orasida hatto hech qachon ovoz bermaganlar bor, chunki ular siyosatchilarga ishonmagan, deydi Ahlam Jibara. Rashida Tlaib aynan shu qatlamni jalb qilgani muvaffaqiyat keltirdi. Buni ular saylov natijalarini qo'lga kiritgandan so'ng anglab yetdi. Saylov natijalaridan his-hayajonga to'lgan Rashida Tlaib muvaffaqiyatga erishishda ota-onasi, oilasining hissasini ham aytib o'tdi. Tong sahardan televizorga yopishgan Iordan daryosining g'arbiy sohilidagi onamga, buvimga, Falastindan ko'z tikib turgan qarindoshlarimga rahmat. Axir ularning jigari saylovlarda g'olib bo'ldi, deydi u. Noyabrdagi saylovlarda respublikachi raqib yo'q ekan, Rashida Tlaib to'g'ridan-to'g'ri kongressga boradi. Qasamyod qiladi. Amerikalik musulmon xotin-qizlarning ishonch va umid bilan ko'zi unda.
Rashida is them.
Bu muvaffaqiyatga ular o'zi erishganday xursand. Rashida Kongressda boshqa amerikaliklar kabi musulmon ayollarining yuzi, umidi, ovozi bo'ladi, deydi Ahlam Jibara. Kongressda musulmon ayollar bundan buyon ko'payish arafasida. Minnesota shtati qonunchisi, asli Somalidan bo'lgan Ilhan Umar shu kunlarda saylovlarda qatnashadi va Rashida bilan birga AQSh Kongressida joy egallashi mumkin. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Brendan Edwin Agayo shtatida restoran ochgan. Boshqa bizneslardan farqli o'laroq, u sobiq mahbuslarni ishga olishdan cho'chimaydi.
Kimgadir yana imkoniyat berish orqali uni qo'llab-quvvatlayotganingizni ko'rsatasiz.
Edwin Detroit shahrida ulg'aygan, 17 yoshida giyohvand moddalarga aralashib, 10 yillik qamoq bilan yuzlashgan. Ammo kuzatuv sharti bilan ozodlikda qolgan. Shundan so'ng u oshpazlik olamiga kirib keldi. 6 oylik maxsus kurs tashkil etib, sobiq mahkumlarga ham shu kasbni o'rgatishga qaror qildi. Dasturni bitirganlar Edwin's restoraniga ishga qabul qilinadi. Kurs jinoiy o'tmishi bois ish topishga qiynalayotgan sobiq mahbuslar uchungina ochiq.
That idea that you mentioned that you can't get a job if you have a felony.
Jinoyat qilganingiz uchun ish topa olmayotgan bo'lsangiz, bizda 54 ta ish o'rni sizni kutib turibdi. Odamlar keladi, ularni 6 oy tayyorlaymiz. 6 oydan so'ng ish joyi tayyor. Kimnidir yuqori malaka bilan ta'minlasangiz, unga doim ish topiladi. Xuddi professional sportchilar kabi.
That you always have a job, just like a professional athlete.
Mahallakoy Edwinning ishidan mamnun.
Cherkov sifatida biz odamga yana imkon berish kerak degan gapga ishonamiz. Edwin, sizning qiymatingiz qilgan noto'g'ri ishingizda emas demoqda. Hayotni o'zgartirish mumkin. Bu yerda ishlayotgan ko'plab odamlar agar shu imkoniyat berilmaganda hozir ko'chada bo'lardi. Uysiz odamga aylanardi. Biz ular muvaffaqiyat qozonishiga yordam beramiz. Odam qilgan xatosini tuzatib o'zgara olishiga ishonamiz.
Edwinning oshpazlik kursida qatnashayotganlar imkoniyat berilganidan mamnun va restoran qilayotgan ishni qadrlashlarini aytadi.
Yelkamizda mas'uliyat bor. Eplolmaysan deganlarning nohaq ekanini isbotlashimiz kerak. Chunki biz ko'p muammolarga yo'liqqanmiz. Ayrim ishlarni qilib qo'ygan odamlarmiz. Endi esa hayotimizni qayta boshlamoqchimiz. Biz buni qila olishimizni isbotlashimiz kerak.
Edvin oshpazlik kursini muvaffaqiyatli tamomlaganlarni va jinoiy hayotga ortiq qaytmaydiganlarni ish bilan ta'minlashga va'da bermoqda. Bu esa hayotini yangidan qurishga ahd qilgan Jeremy Matthews kabi sobiq mahkumlar uchun ayni muddao. Yahyo Barzinji, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.